COPE de Las Rías.
Estar informado.
Sigues en el mediodía. Saludos de Holanda. En un momentito vamos a hablar de la Semana Santa en Ribeira, de los actos programados para todos estos próximos días y también de la previsión meteorológica. Ambas noticias van muy unidas en estos días complicados en lo meteorológico y con mucha incerteza para todos quienes están detrás de todo lo que se organiza alrededor de la Semana Santa en nuestras villas y localidades. Bueno, eso va a ser en un momentito. Antes, noticia de la jornada.
Náutica Poutada, tu concesionario oficial Yamaha Fuera Bordas, patrocina la noticia del día.
Y que nos lleva una noticia que leemos en Diario de Arousa. Buscan a un varón que agredió en Ribeira a su hijo y a su mujer, de la que se encuentra en trámites de separación. Se trata de un varón de 40 años que al parecer desapareció de la vivienda de Artes después de que agrediera tras una pelea a su mujer y a su hijo de tan solo 8 años. Fueron varias las personas las que alertaron de esa pelea. A la llegada de los agentes de la policía, este individuo había escapado con su vehículo, que ahora mismo se seguiría buscando. Por cierto, ayer finalmente no pasó a disposición judicial Yul Príncipe Casaguamán, el autor del asesinato de su expareja Andrea Iturri en Palmeira la semana pasada. Los servicios médicos del Hospital Clínico rectificaron y finalmente decidieron no darle el alta médica. Una alta médica que en caso de producirse supondrá el paso a disposición judicial de este individuo. Ha sido nuestra noticia de la jornada, un día más con el patrocinio de Apoutada.
Náutica Poutada, tu concesionario oficial Yamaha Fuera Bordas para Santiago, Barbanza, Muros y Noia. En Náutica Poutada somos distribuidores de las embarcaciones Pacific Craft y Lomac para Galicia. Náutica Poutada, Paseo das Carolinas 8, Ribeira. Y en Puerto Comercial de Apobra do Caramiñal. Ya lo sabes, Náutica Poutada y a navegar. Más información en apoutada.com.
Y tras la noticia de la jornada, es tiempo ya para la información meteorológica, información que llega de la mano de Combustibles Puebla. E hoxe saudando a Joel Cid, de Meteo Galicia. Joel, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día.
Por dicir algo, hai que ver a que estamos xa avisades, que este mércores ia ser complicado. No Barbanza, por onde van as cousas para todos estes vindeiros días, Joel?
Bueno, pois, hoxe mércores, nas próximas horas, aí no Barbanza, seguiremos con chubascos, que prometo poden ter intensidade moderada. E hoxe o máis destacable vai ser o vento. Empezará a soprar xa con forza do oeste e suroeste. Temos un aviso amarelo en toda Galicia por refachos superiores a 70 km por hora. E hoxe as temperaturas están sin cambios en Barbanza. Esperamos máximas en torno aos 12, 13 graus.
Vale. Mañá un día moi semellante ao de hoxe, Joel.
Mañá, sobes, será un día no que incluso pode chover máis que hoxe. Será un día no que teñamos chubascos, por momentos de intensidade localmente forte. A diferencia de hoxe mércores é o vento, que perderá intensidade, xa soprará do suroeste, pero con refachos máis moderados, non será tan forte como de hoxe. As temperaturas en cambios. E o venres parece, según o noso modelo, que durante a mañan habría algún chubasco intermitente, e parece que irá a menos, quedándose a unha tarde de venres con algún chubasco moi residual e abrindose incluso grandes claros. E as temperaturas do venres con algún lixeiro ascenso e os ventos moi frousos de componente oeste.
Veña, pois algo de melloría. Semilla que apunta xa para esa xornada do venres. Joel Cid, de Meteo Galicia, graciñas por la información. Feliz mércores.
Graciñas a ti, un saludo, feliz mércores.
Información que chegou da man de Combustibles Puebla. Seguimos.
COPE de Las Rías.
Estar informado.
Deixame agora que che falen da Semana Santa. Neste caso, no concello de Ribeira, era hai uns días cando se presentaba un fermosísimo cartel que podese ver en moitos puntos da cidade ribeirense con esta Semana Santa, na que algún dos compañeiros titularon a presentación: Ribeira celebrará unha Semana Santa juvenil con un vía crucis entre Aguiño e Artes este venres día 29, que é unha das singularidades que xa se puxo en marcha o pasado ano e que repite neste caso na unidade pastoral de Ribeira o seu moderador Alfonso Mera. Alfonso, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día, como estamos?
Días intensos para todos vos, me imagino que como todos mirando tamén un pouco cara ao ceo, bastante.
Moito, estamos aí un pouco como temblando a ver que vai pasar, pero bueno.
En fin, o que queda, verá que ir pouco a pouco pensando como se vai celebrar todos estes días intensos da Semana Santa. Arrancan hoxe mesmo, xoves, venres, ¿Qué mensaje podemos trasladar a todos los parroquianos de Ribeira para celebrar todos juntos esta Semana Santa, don Alfonso?
Bueno, pois, o primeiro é, para non ser o momento culmen de toda a celebración ao largo do ano, ¿no? Intentar vivilo é un momento, eu creo que nos axuda a todos a entender a nosa fe, tamén nos axuda a entender a vida. Por eso, invitarles a todos a participar nas distintas celebracións litúrxicas e tamén nas celebracións que non son litúrxicas, pero que son moi de devoción e que nos fan entrar no misterio da Pascua.
Como son as procesións, evidentemente.
Claro, procesións, vía crucis, claro. Todas estas cosas que temos, sí.
Vale, a procesión del paso de Jesús en el Huerto de los Olivos vai ser mañá a partir das 9 da noite. Antes haberá tamén celebración da Santa Cea en Corrubedo, en Aguiño, en Olveira. O Venre Santo é un día importante tamén, así como o Xove Santo para a celebración. E hai unha vixilia pascual conxunta da Unidade Pastoral de Ribeira a partir das 10 da noite do sábado, verdade?
Exactamente, sí, é algo que, bueno, pues ahora na nova maneira de entender de tamén cantas posibilidades que temos, non, pero sobre todo de entender, falamos de estilos novos, hai un tempo novo, necesitamos vivir máis en comunión, pues reunirnos máis, non, a comunión non se fai illados, senón que se fai pues eso, movéndonos, achegándonos uns a outros. En este caso, pues, todas as parroquias que forman parte da Unidade Pastoral nesa celebración, que é unha celebración moi importante, culmen, ¿no? Dentro das celebracións que temos litúrxicas, pues poder estar xuntos, claro, celebrar xuntos ese momento, a resurrección, non a Pascua.
Efectivamente. Alfonso, por que este esforzo, de novo, por atraer os máis novos a celebrar todos xuntos esta Semana Santa? Porque é algo singular que se fai en Ribeira e que verdadeiramente entendo que se repite porque houve unha boa experiencia o ano pasado.
Sí, sí que foi unha boa experiencia. Eso por un lado, pero máis que nada tamén é porque, pues igual que ahora están saindo novos métodos para de evangelización, medios, ¿no? Nos temos que, de alguna forma, pues buscar esos medios que nos axuden pues, a chegarnos, a chegar a mensaxe tamén aos máis novos. Este é unha, pues unha forma tamén, algo que ademais organizan, o ano pasado organizaban uns seminaristas, este ano organizan outros, temos a sorte en Ribeira, bueno, pues de contar con seminaristas do Seminario Diocesano de Santiago, eles que son máis novos, pues están traendo máis, coa xente máis nova tamén. É unha maneira de xuntalos e de que eles entren tamén neste misterio da Pascua. De feito, non solamente eso, temos máis cousas, non? Por exemplo, hai unha visita en Santiago, son cousas que van facendo, pero que son dedicadas para eles, non?
Sí, e facendo comunidade, que ao final é do que se trata, efectivamente.
Claro, eso.
Vale, isto vai ter lugar, este Vía Crucis, vai ser o Venre Santo, día 29, parte ás 10:30 da mañá, dende Aguiño, vai concluir en Artes. Evidentemente, convidado todo aquel que queira participar cos máis novos desta experiencia, Alfonso.
É aberto a todos, o que pasa que, os que organizan, son un pouco, contando cos máis novos. Pero aberto a todos, o que de 0 a 130 anos, todo
o mundo pode ir. Así quen poda. Sí, sí. Alfonso Mera, párroco de Santa Uxía de Ribeira e tamén moderador desta Unidade Pastoral de Ribeira. Alfonso, que vayan moi ben todos estes días, que non chova moito, chover vai chover, pero que lo faga cando teña que facelo e que deixe ocos para poder celebrar estas expresións que son as procesións, pero tamén as celebracións que hai dentro das propias igrexas, que son evidentemente parte fundamental da celebración desta Semana Santa. Alfonso, foi vostede moi amable. Unha aperta moi gorda, que vaya moi ben todos estes días de intenso traballo para todos vos.
Moi ben, igualmente. Felices Pascuas a todos.
Así llegamos al final de estos minutos de Radio Local. Mañana no tendremos este espacio. El viernes es festivo, así que feliz Semana Santa para todos. Seguimos en el mediodía, seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.